Star FM News.
Kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo sheegay in ay qasab tahay in Afrika ay la tacaasho isbeddelka cimilada. Waxaad kula dhigaystayaal maqli doontaan booliiska oo baaraya shil ka dhacay Kilifi iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 28-ka bisha 8-aad ee August ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 24-ka bisha 2-aad ee Safar sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idinla socodsiinaya warka subaxnimo ee dhegeystayaal soo dhawaada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay inay qasab tahay in dowladaha hoostaga qaaradda Afrika ay wax ka qabtaan saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada. Wasiirka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo keymaha ee waddanka Aadan Barre Ducaale ayaa khudbadda madaxweynaha ka jeediyey shir uu ku mataliyey. Waxa uu ku taliyey in Afrika ay hal qaab u wajahdo la tacaalidda caqabadaha nabadgelyada, isbeddelka cimilada iyo ammaanka. Baaqan ayuu ka jeediyey shirka dalalka xubnaha ka ah midooda Afrika ee EU-da oo ay uga hadlayeen xalinta dhibaatooyinka oo lagu qabtay magaalada Nairobi. William Ruto ayaa ah gudoomiyaha guddiga madaxweynayaasha Afrika ee isbeddelka cimilada. Waxa uu hoosta ka xariiqay in isbeddelka ku yimaada cimilada uu saameyn weyn ku yeeshay qaaradda. Madaxweynaha ayaa tusaale u soo qaatay abaartii dabadheereed ee soo martay Kenya, taasoo waxyeelaysay habnololeedka shacabka iyo dhaqaalaha. William Ruto ayaa sheegay in intii u dhexeysay sanadihii 2012 ilaa 2022 ee Kenya saameysay abaartii ugu darneyd muddo 40 sano ah. Waxa uu tilmaamay in abaarta ay xilligaasi galaafatay 2.5 milyan oo xoolo ah, iyadoo khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay uu ka saramaray 1.5 bilyan oo dollar. Ciidamada ammaanka ee ismaamulka Kilifi ayaa baaritaano sameynaya kadib shil shalay subax ka dhacay Mareykani oo ka tirsan ismaamulka Kilifi. Waxaa shilkaasi ku dhintay 2 ruux, iyadoo 3 kalena ay ku dhaawacmeen. Shilka ayaa u dhexeeyey mid ka mid a baabuurta xamuulka qaaday gaari nooca Range Rover, waxaana uu ka dhacay aagga loo yaqaana Maajiya Chumvi. Booliiska ayaa laga soo xigtay in baabuurka Range Rover uu darawalka uu kaxeynayay si xuuliya isagoo ku soo wajahnay Nairobi. Waxa uu wadaha isku dayay inuu gaariga xamuulka ka hormaro, taasoo sababtay in 2 gaari ay isku dhacaan. Waxaa isla goobta ku dhintay 2 qof oo saarnaa baabuurka nooca Range Rover oo kala ah nin iyo haweeney. Xogiyaha waaxda socdaalka iyo adeegyada jinsiyadeed ee dalka Julius Bitok ayaa sheegay in dowladdu ay sameynaysa dadaal ku aadan sidii meesha looga saari lahaa culaysyada la xiriira codsashada aqoonsiga qaran. Waxa uu hoosta ka xariiqay in caqabada dhanka sharciga ay dhowaan saameeyeen soo saaridda aqoonsiga casriga ee maisha cards. 25-kii bishii 7-aad ee sanadkan ayaa ahayd markii maxkamadda sare ee dalka soo saartay amar lagu hor istaagayo bixinta kaararkan dijitaalka. Hase ahaatee dowladda ayaa go-aankaasi racfaan ka qaadatay, waxaana xanibaadii jirtay meesha laga saaray 12-kii bishiyan waa bishan 8-aad. Hase ahaatee xogiyaha ayaa walaac ka muujiyey tirada badan ee aqoonsiyada qaran ee la soo saaray, balse aynan weli qaadanin dadkii codsaday. Aqoonsiyadan ayuu sheegay in ay tiro ahaan gaarayaan 476,067, wuxuuna shakhsiyaadkii codsad ugu baaqay inay la wareegaan dokumentigan muhiimka u ah.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo waddanka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inuu dibadacitir ku sameynayo xabsiga dhexe Xamar ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Wixii ka dhimana waa loo qaban doonaa, wixii hore u qabtay gobolka uu qabtayna waa u qabtay. Haddii uu alla yiraahdo, xabsiga waa xabsi gobolka uu leeyahay, waxqabadkiisa iyo waxadiisina asaga ayagaa wakiil ugu ah dalka. Marka waxaan rajaynayaa waxa ay indhahoodu ku soo arkeen wixii ka dhiman inay meeshaasi ka sii waxaystaan oo wixii karaanka ah xaaladda lagu jiro ay wax ka qaban doonaan hadduu alla yiraa.
Soo maaragtana udgaraysanay, hadduu ilaahay yiraa waa soo qorannay. Waxaan rajaynaynaa wixii awooddeenna iyo karaankeenna si degdega in wax looga qaban doono, duqiina aan kula laaban doonno hadduu ilaahay yiraahdo. Hay-adaha kale oo dowladdana waxaan rajaynaynaa in xabsiga kuwa maaragta xabsiga calaaqada lale iyo kuwa lalahayn intaba in iyaga laftirkoodu ay wax badan ay wax allaale wixii ay la qaban karaan محابيس ماشين كوجكتا يدتك جعنتك وهايا أنت بقى إن لقبته آد أي مهم وتهاي دتك عنو ده طبعا وحكم سجيال قار وحكوميهين قار مارك تي واسكوجيران ده اسكوجيروه مركا وحن رجينا إن شاء الله تعالى محكمة ذهونا إني مارك تي حكم مضى إيو وحي مارك تداها اللفتركي وده أي ضد الجيان أنونا هدو إلى هاي إلى هذا قبل كبنادر هدان هاي آدي آد أيان أتحق لي دونا فهيها مارك تي هل كان هذا ما أنت عن قصو أرقني
مركا ندي أنا يقوه وراركي قدن بيدن كاسي عالمكا weerar ee ciidamada military ee Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed ee la haystay dalka Falastiin ayaa wax lagu dilay in ka badan 9 ruux qiimaha oo ay geysteen 100 ciidama ayaa ka dhacay magaalada Jenin iyo waanirada magaalooyinka Jenin iyo Tulkareem dhanka kale waaxda difaaca raidka ee Gaza ayaa sheegtay in shaqaalaha laga hor istaagay inay soo samatay bixiyaan dad ku hoos xaniban burburka guri lagu dumiyay magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza laga soo bilaabo 7-da bisha 10-aad ee sanadkii hore duqeymaha military ee Israa'iil ee wulka wada Gaza waxa ku geeriyooday ugu yaraan 4,476 qof oo Falastiiniyiin ah halka la dhaawacay 93,647 warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa idin warramayay cidu warkayga seega wax dib gadaal aan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.sfm.co.ke halkaas oo qab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.